Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenar Zubollin do t'jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës i ka kërkuar kuvendit mbajtjen e një seance urgjente për demarkacionin. Në Kosovë 95% e rrugëve janë të asfaltuara, shëndërimi i infrastrukturës rrugore në prioritet qeveritar ka qenë domosdoshmëri, vlerësojnë ekspertët. Presidenti amerikan Donald Trump ndalon përdorimin e pajisjeve që rrisin kapacitetin e armëve. Për detaje më të hollësishme qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër për të ndaluar disa pajisje që rrisin kapacitetin e armëve dhe të cilat janë përdorur nga sulmuesin në Las Vegas në vitin e kaluar. Nga ky sulm në këtë koncert kanë vdekur 58 persona. Pajisjet të tilla rrisin kapacitetin e një arme duke mundësuar nisjen e të shtënave qindra herë brenda një minuti, duke folur në shtëpinë e bardhë. Trump ka thënë se i ka kërkuar Departamentit të Drejtësisë të propozojë një ligj me anë të së cilit këto pajisje konsiderohen jo ligjore. Debati për kontrollin e armëve është aktualizuar sërish në SBA, pasi 17 persona kanë vdekur në një shkollë në Florida javën e kaluar. Arsyeja e të gjithë këtyre përpjekjeve, ashtu siç kam thënë edhe një ditë pas të shtënave, është që ne nuk mund të marrim hapa për të cilët mund të dukemi se po bëjmë ndryshime, mirë po duhet të marrim vendime që vërtet bëjnë diferencën, ka deklaruar Trump. Nxënësit dhe prindërit e prekur nga masakra në shkollën Stoneman Douglas janë duke planifikuar mbajtje e një proteste në kryeqytetin Tallahassee gjatë ditës së sotme. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se veri koreanët kanë anuluar në minutën e fundit takimin e planifikuar në Korenë Jugore në mes të nën presidentit amerikan Mike Pence dhe zyrtarëve të Koreisë Veriore, duke përfshirë edhe motrën e liderit Kim Jong-un. Pence ka udhëhequr delegacionin amerikan në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang. Gjatë kësaj kohe ka pasur spekulime se Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore mund të shfrytëzojnë këtë rast për të biseduar. Korea Veriore ka dërguar disa atlet për të garuar në këto lojra së bashku me një delegacion të udhëhequr nga motra e liderit veri korean. Shefi i stafit të Pence, Nick Ayers, ka thënë se pas deklaratave të nën presidentit amerikan se kundërshtohet ashpër abuzimi me të drejtat të njeriut apo për diskutime të rritjes së sanksioneve ekonomike, ata kanë hequr dorë nga takimi ose nuk kanë qenë asnjëherë të sinqert për ta realizuar atë. Na vjen keq që kanë dështuar për të shfrytzuar këtë mundësi, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Korea Veriore nuk e ka komentuar anulimin e këtij takimi. Foshnjët e lindura në vendet më të varfra në botë përballen me rrezik alarmant të vdekshmërisë, duke përfshirë vendet si Pakistani, Afganistani dhe Afrika subsahariane, është në raportin e fundit të UNICEF-it. Sipas raportit, 7000 foshnjë të sapo lindura vdesin çdo ditë në vendet më të varfra. Foshnjët e lindura në Japoni, Island dhe Singapore kanë mundësinë më të madhe për të mbijetuar, apo rreth 50% më shumë se sa ato që lindin në vendet me ekonomi të dobët. Çdo vit 2.6 milion foshnjë në botë nuk mbijetojnë muaj të parë të jetës, ka thënë shefja e UNICEF-it Henrietta Fore. Në raport thuhet se foshnjat nuk janë duke vdekur nga shkaqet mjekësore, mirëpo sepse familjet e tyre janë shumë të varfra apo të marginalizuara për të pasur çajse në kujdes shëndetësor. Sipas të dhënave në raport, më shumë se 80% e vdekjeve mund të parandalohen me trajtim të duhur të mamive, ujë të pastër, dezinfektimit apo ushqyerjes me gji brenda orës së parë të lindjes së foshnjës. Avokati Alex Derzawan ka pranuar fajësinë për deklaratat të rajshme dhënë agentëve federal të zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara, lidhur me hetimet e këshilltarit special Robert Mueller, që po hetonë ndonjë bashkëpunim të mundshëm në mas të zyrtarve rus dhe ndihmësve të presidentit amerikan Donald Trump. Ai ka bërë deklaratën për fajësi më 20 shkurt në një gjykatë në Washington. Avokati është personi i gjashtë që pranon fajësinë por është paditur nga ekipi i Muellerit. Ai është akuzuar se ka gënjur hetuesit lidhur me komunikimet që ka pasur me ish ndihmësin e fushatës së Trumpit, Rick Gates. Edhe Gates është paditur vitin e kaluar për komplot dhe pastrim parash. Një dokument i gjykatës më 16 shkurt ka njoftuar se Juan Derzawan ka zgjësuar disa e-maile që i ka kërkuar ekipi i Muellerit. Në kërkimet e tij ka shqetësime për punën e avokatit në vitin 2012 në një kompani ligjore amerikane e cila ishte angazhuar nga Ministria e Drejtësisë në Ukrainë lidhur me gjykimin e ish-kryeministrës Julia Timoshenko. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin për vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Qeveria ja procedoi demarkacionin kuvendit i cili pritet të mblidhet nesër në seancë për të ratifikuar marrëveshjen, çfarë shkruajnë gazetat.
E përditshmja koaditore e seksionit të partive në pushtet ju mjaftoi një deklaratë përbashkët mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të malit të zi Filip Vujanović që ta bëjnë kthesjen e madhe karshi marrëveshjes, të cilën sa ishte në opozit, tash shefi i qeverisë Ramush Haradinaj e luftonte me çdo mjet. I pyetur se si mund të bëhet korrigjimi marrëveshjes përderisa Malizin nuk e modifikon atë, gazeta Cidon Haradinaj të ketë thënë se deklarata mes dy presidentëve është bërë me vullnetin e dy palëve. E përditshmja koaditore ka vënë pas se derisa qeveria e Kosovës ishte në vlugun e miratimit të dokumenteve për demarkacionin, nga Malizi erdhi njoftimi se nuk do të ketë korrigjim në mënyrën që po synon qeveria Haradinaj. Në këtë kontekst, gazeta vënë dukje konfirmimin e ministrit të jashtë Malazijës Srđan Darmanović se deklarata e përbashkët është veç përsëritje e nenit shtatë marveshje zyrtare, prandaj nuk ka kurfar ndryshimi. Si shka deklaruar Darmanović, marveshja për kufirin duhet ratifikohet ndërsa këtu bëhet fjalë për përmirësime teknike që nuk sjellin kurfar rezultatit keq për asnjërën palë në procesin negociues. Krenare.
Demarkacioni nuk është kushti i fundit që duhet plotësuar për liberalizimin e vizave. A ka diçka në gazeta për këtë temë?
Po, krenare, e përditshmja koaditore nxjerr në pak kriterin tjetër që është lufta efikase kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, për cilin zyrtarët e Bashkimit Evropian në vazhdimsi kanë thënë se nuk ndahet dot nga demarkacioni dhe pa përmbushjen e tyre Kosova nuk do të mundet të bëhet pjesë e zonës Schengen. Në këtë kontekst gazeta citon shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, tua ketë rikujtuar autoritetetve kosovare se pavarësisht zhvillimeve të fundit rreth demarkacionit, cilat i ka quajtur pozitive, nuk duhet harruar se ekziston edhe një kusht tjetër i cili duhet plotësuar në këtë proces, që është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që është pjesë e kriterit Kopenhagës të cilin Kosova duhet ta plotësojë në rrugën e saj drejt antarësimit.
Falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga kuvendi që ditën e enjte të mbajë seancë të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Megjithatë, Haradinaj ende nuk ka marrë zyrtarisht ndonjë konfirmim nga partneri